O Plan Avanza Rural chegará nunha primeira fase a todas as parroquias da costa. Os traballos estánse realizando nestes momentos, estamos actuando na parroquia de Vilaserán, tamén na de Piñeira, e iremos actuando en cada unha das parroquias. O Plan Avanza Rural é un plan moi ambicioso, é un plan pois programado e que quere incidir en toda a red das infraestructuras do noso concello, tanto nos camiños de terra que levan moitísimos anos abandonados e por iso estamos realizando un traballo con motoniveladora e eliminación de toda esa terra das cunetas, elimínase coa pala e retírase esa terra a un punto de almacenamento e a partir desde aí pois tamén se dotará a esas carreteras, a esas pistas que están pois nun peor estado, pois con zahorra. Bueno, eso é un plan pois programado que vamos a actuar en todas as parroquias e evidentemente pois vai nos levar un tempiño, pero creo que programando, falando cos veciños e actuando nas que peor están, pois eu creo que é un plan moi importante, un plan que avanza a Ribadeo, e dende logo pois vamos facer un traballo importante. Tamén actuaremos nas pistas forestais, pero nestes momentos estamos actuando nunha primeira parte.